Pēc pāris dienām jau jaunais gads un Latvija pāries no Latvijas uz eiro. Nosauciet lūdzu trīs būtiskākās lietas, izņemot, protams, jaunas naudas zīmes maciņos. Kas mainīsies cilvēku dzīvē? Kā pārēja uz eiro ietekmēs mūs jūs? Pat sev esat definējusi. Kas ir šīs lietas, ko mēs iegūstam pārējot uz eiro?
Nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kas mainīsies. Manā dzīvē laikam nekas īpaši nemainīsies, jo es diezgan bieži esmu Briselē, kur es izmantoju eiro, gan skaidrā naudā, gan arī kaut kādos citos aprīķinos, un te Latvijā es izmantoju latus. Dažreiz es jaucu, Latvija mēģinu norēķināties ar eiro, un Briselē brīnos, ka man neakceptē latus.
Tas, protams,
tā kā
manā jums...
dzīvē nemainīsies.
Bet Latvijas iedzīvotājiem?
Latvijas iedzīvotājiem noteikti būs iespējā. Es domāju, ka iepazīties ar to, kādā veidā citur Eiropā apgrozība ir cita nauda. Ne, tagad viņa būs arī Latvijā. Bet es domāju, ka drīzāk man ir jāpadomā, kas īpaši nemainīsies mūsu dzīvē. Ļoti liels bažās pastāv, piemēram, par cenām. Un daudzi apgalvo, kas noteikti mainīsies, tad tas ir cenas, jo cenas pieaugs. Es gribētu īstenībā piekrist, jo tik tiešām, cenas visu laiku pieaug. Un jautājums ir, kāpēc cenas pieaug? Nu, piemēram, ja benzīna cenas pieaug, vai tas varētu būt saistīts ar eiro ieviešanu, ja tas varētu būt saistīts, piemēram, ar naftas cenu pieaugumu pasaules tirgos. Ja mēs, piemēram, domāsim par kafiju, nu, piemēram, mainīsies kafijas cena. Kāpēc? Dēļ eiro, jeb dēļ tā, kā Brazīlija nav laba raža. Ar vārdu sakot, es apgalvoju, ka cenas, diemžēl, turpinās pieaugt, jo, principā, normāls neliels cenu pieaugums tikai liecina par to, ka ekonomika attīstās, ka pieaug, kā saka, pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem. Tas ir normāli.
Un eiro ieviešana?
Un eiro ieviešanu laikam kaut kādā mērā ietekmēs cenu pieaugumu, bet es tomēr uzdrīkstēšos apgalvot, ka tām ietekme nebūs liela, jo savā laikā strādājot Eurostatā, mēs kopā ar Eiropas centrālo banku esam apkopojuši visu valstu pieredzi. Vislielākais pieaugums ir 0,7%, nu, es runāju par inflāciju, inflācijas pieaugums, un viszemākais bija 0,2%.
Ko ir iespējams identificēt tieši kā eiro ieviešanas ietekmi,
jā,
kā naudas maiņas?
Tieši tā, bet ziniet, vēlreiz...
Tirgotāja cilvēku... negodprātīgā rīcība tā daudz ietekmē?
Nu, tā varētu būt, piemēram, kā var nopaļot cenas, uz augšu, viņš nopaļot uz augšu, nevis uz leju. Jā, nu tāda varētu būt. Varētu būt arī kaut kāda negurpratīga rīcība. Bet visās valstīs, arī tā skaitā Latvijā, manā skatījumā, darbojās nu, kaut kāda uzraudzība, arī cilvēku uzraudzība, pat arī tā asociācijas uzraudzība, nu, nevalstisku un valstisku organizāciju, kur principā novēro procesu. Mēs arī redzam, ka visas cenas tagad ir definētas jau sen eiro un latos, nu, tā kā īpaši, es pateiktu, īpaši apšmaukt nevar.
Bet mēs redzam, ka Latvijā cilvēki joprojām salīdzinoši maz atbalsta eiro. Kāpēc tā?
Es domāju, ka tas ir visai normāli, jo normālam cilvēkam, es domāju, ka arī man un jums piemīst, nu, tāda skepse un arī piesardzība. Es teiktu, ka īpaši piesardzīgi ir vecas paudzes cilvēki, kuri savā laikā jau piedzīvoja visvisādas naudas reformas, un ir īpaši padomu laikā tas reformas absolūti nebija, kā saka, godīgs.
Arī pēc padomu laika.
Arī pēc padomu laika.
Visos ir bijusi naudas zaudējums.
Katram gadījumam ir negatīva pieredze, un tā negatīva pieredze, viņa arī izraisa tādu, nu, tādas raizes. Tā kā, piemēram, paskatāmies mūsu kaimiņiem igauņiem, viņi arī, principā, manā skatījumā, igauņiem kaut kā ir pozitīvāks skats uz dzīvi, bet, kad atiecās uz eiro ieviešanu, arī viņam visas aptaujas radījās, ka pirms ieviešanas atbalsts eiro nebija liels, viņš pieauga pēc tam. Un man gribas ticēt, ka pēc 2-3 mēnešiem pēc eiro ieviešanas, kad cilvēki pārliecināsies, ka nekas tāds dramatisks nenotiek, ne ar cenām, ne ar viņu noguldījumiem, ne ar, teiksim, nu, ka viss notiks, ka tam jānotiek.
Ka viņi pa ceļiem nav piekrāpti.
Nu, tieši tā. Tad arī mainīsies attieksme.
Ja runājoties ar maziem uzņēmējiem galvenokārt reģionos, daudz ir atzinuši, ka viņi... Nespējot nodrošināt visu to, lai darbs ritētu kā pienākas 1. janvārī, tad viņi nolēmuši šo divu nedēļu laiku, kad apgrozībā būs gan lati, gan eiro, nestrādāt vai arī kaut kā savādāk rīkoties?
Ne, nu, protams, ka mazie uzņēmēji ir pavisam citā statusā un stāvoklī, un viņam citas pieredzes, citas iespējas. Viņus nevar salīdzināt, piemēram, ar Air Baltic, kuri jau vairāku gadu laikā izmanto apgrozību gan latus, gan eiro, un tie nu jums, kas lidoja, piemēram, nu, izmantoja Air Baltic pakalpojumus, jūs redzēt, ka jūs variet nopirkt, nezinu, teju kafiju, sežot lidmašīna un norīkināties vai no ar eiro, vai no ar
lati. Jā, bet ja mazā ciemetiņā veikals divas nedēļas dēļ eiro ieviešanas nestrādās, cilvēki to uztvers kā eiro vainu.
Tā ir traģēdija. Es arī to uztvertu negatīvi, bet, nu, diemžēl, es domāju, ka informācija bija pieejama ļoti sen un visvisādos līmeņos. To, kā cilvēki uz vietas nevarēja sagatavoties. Nu, es domāju, ka tur ir tomēr tā vaina ir jāsadalā starp to cilvēcisko faktoru un eiro.
Vai var prognozēt, ka pēc eiro ieviešanas Latvijā tiešām ieplūdīs vairāk investīciju, tiks radīts jaunas darba vietas, un šis gaidas un pozitīvi efekti, ko mēs sagaidām no eiro ieviešanas, cik ātri tie būs pamanāmi un vai vispār būs?
Eiro ieviešana noteikti nav brīnuma līdzeklis, un es uzskatu, ka ekonomikas pieaugums un jaunu darba vietu radīšana un mūsu labklājība, tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, ne tikai no eiro, bet ir fakts, ka jau tagad Latvija ir visātrāk augoša ekonomika Eiropā, un ļoti iespējams, ka tas, ka Latvija nu, atbilst visiem kritērijiem un tika augsti novērtēta, ka potenciāla eiro zonas dalību valsts, es domāju, ka tas jau veicināja kaut kādu ne tikai emocionālu pozitīvu attieksmi, bet arī investoru pieplūdi. Bet principā es uzskatu, ka tikai, kā saka, mūsu Latvijas politiķi var veicināt vai neveicināt ekonomikas izaugsmi.
Jau veidojot nākamā gada valsts budžetu, varēja redzēt, ka atsevišķās jomās un nozarēs politiķi bija gatavi tērēt krietni vairāk nekā iespējams varam atļauties. Vai Eiropas komisija nav bažas, ka Latvijas tēriņi pēc eiro ieviešanas pieaugs, jo nebūs vairs tā disciplinējošā faktora, kā ievērot visus eiro ieviešanas kritērijus, un deputāti vēlēšanu gadā varētu pārsniegt stingri šos noteiktos kritērijus?
Jā, Eiropa ir bažas, bet ne tikai par Latviju. Eiropa ir bažas par katru savu dalību valsti, un es teiktu, ka varbūt vismazāk par Latviju, jo pagaidām Latvija tiešām parādīja. Latvijas politiķi parādīja, ka viņu vārdi sakrit ar darbiem, un deficīts, budžeta deficīts ir ļoti maz un visu laiku tiek samazināts, un valsts parāds arī nav liels. Tā kā salīdzinot ar daudzām citām Eiropas valstīm, kur jau sen parkāpuši Maastrichtas kritēriju, es uzskatu, ka par Latviju ir viszemākas bažas, bet tagad Eiropā ir ieviests tāds koordinācijas mehānisms, kurš saucās Eiropas semestrs, un nu, tā ir, protams, ļoti profesionāla saruna, bet jebkurā gadījumā lietas būtība ir tāda, ka katra Eiropas valsts katru gadu saskaņo vai informē, nu, zināmā mērā arī saskaņo savu budžeta politiku ar Eiropas komisiju. Protams, ka Eiropas komisija nevar īpaši ietekmēt budžeta veidošanas procesu, bet var ieteikt, un gadījumā, ja Maastrichta kritērija tiešām ir pārsniegti, jā, tad var piemērot arī sodu sankcijas.
Attiecīgi, ja mūsu politiķi kļūst nedisciplinēti, tad viņiem var ne tikai rekomendēt, bet arī, cik saprot, kādas sankcijas Eiropas Savienība izvirzīt Eiropas
principā komisiju. Principā var izvirzīt, jā. Jā, tādas
piemēram,
tiesības
kādas?
Tagad ir. Nē, nu kā, nu sodu naudu būs jāmaksā.
Lielas?
Nu, laikam atkarīgi no pārkāpuma.
Kā Eirozonas dalība valstī no nākamā gada, kāda ir mūsu Latvijas pienākumi šajā kopienā? Kādas problēmas varbūt tuvākajā laikā varētu būt jārisina sēžot jau pie viena galda, kā Eirozonas dalība valstī?
Nu, pirmām kārtām mums ir liela atbildība, jo Latvijas politiķiem, finanšu ministriem būs jāpiedalās ļoti svarīgu lēmumu pieņemšanā, ne tikai par Latviju, bet par visu Eirozonu un par visu Eiropu. Tā kā tā ir tiešām ļoti liela atbildība, bet ir arī iespēja. Ir arī iespēja ietekmēt tos svarīgus lēmumus. Bet nu, pagaidām Latvija arī demonstrēja kā ļoti atbildīgu valsti īpaši pēdējos gados. Es domāju, ka tagad mums ir jātur tā planka diezgan attiecīga līmenī, jo gaidas ir ļoti augstas.
Par Eiropas Savienības fondiem no nākamā gada sāksies jaunais Eiropas Savienības fonda apguvas periods, bet atskatoties uz aizvadīto, kā vērtēt to un nu, ko no tā mācīties, varbūt no kļūdām kādām Latvijai, lai nākamais apguvas periods būtu veiksmīgs.
Nu, es neteiktu, ka bija ļoti lielas kļūdas, jo par to ir varbūt ir vērts domāt, nezinu, grāmatvežiem, uzraugiem, bet noteikti ne man. Es teiktu, ka es ļoti priecājos, ka Latvijā parādījās fantastiskie ceļi, skaists stils Valmierā, piemēram, vai Rotko centrs Daugavpilī, vai Spīķeri Rīgā. Ja, un ir arī ļoti daudzi, piemēram, ko es vienkārši nevaru izstāstīt, bet
jūs teikt, ka kopumā mēs labi apguvām.
Man nepatīk vārds apguvam. Man ļoti patīk vārds investējām. Kā mēs investējām tos līdzekļus. Es teiktu, ka krīzes gados tie Eiropas līdzekļi praktiski bija vienīgais investīciju veids. Un jau tās vien rāda, ka mēs investējam, kā varējām. Ja nākotnē ļoti gribētos, lai mēs investētu inovatīvos projektos, piemēram, informācijas tehnoloģijās vai, nezinu, kaut kādas jebkuras inovācijas, kuras dotu iespēju mums saražot jaunas konkurētspējīgas prets un pakalpojumus, IT pakalpojumus, vienalga kādas pakalpojumus.
Laikā, kad tika strīdētas, izstrīdētas vienošanās par to, par nākamā gada budžetu, 7 gadus, Latvija pārsvarā uzstāja uz tiešmaksājumiem, zemniekiem vienlīdzīgāku situāciju ar pārējiem Eiropas Savienības zemniekiem, bet par tādām augsto tehnoloģiju investīciju projektiem, kā jūs teicāt, nemaz tik daudz mūsu politiķi neiestājās.
Diemžēl nē, tāpēc, ka tā par to nevajadzēja cīnīties, jo līdzekļi tika paredzēti. Ja? Jebkurā gadījumā tagad ir pēdējais brīdis, kad Latvijā var vēl atrast vai piedāvāt labus projektus, kur to naudu, ka es saku, var investēt, jo katru gadu mēs klāt savam budžetam saņemsim vēl višku vairāk par 1 miljārdu eiro. Tas ir ļoti daudz, jo principā 7 gadu laikā mēs saņemsim vēl vienu Latvijas budžetu, rūpi sakot. Un kur mēs to naudu investēsim, no tā ir atkarīgs tā pati izaugsme un jaunas darba vietas, ne tikai no nacionālā finansējuma, bet arī no tā, kā mēs varēsim izmantot liederīgi šo te naudu. Un nevar tikai celt vai remontēt ceļus nepārtraukti, jo tur īpaši lielu pievienotu vērtību dabūt nevar. Tāpat no kultūras namiem vai kultūras objektiem, kur ir ļoti daudz un nenoliedzami, viņi ir ļoti skaisti un pievilcīgi, bet tāpat, kur ir tā pievienota vērtība, kur ir papildus darba vietas, kur ir jaunas ražotnes.
Tas bija par maz.
Tas bija par maz, nenoliedzami, bija par maz.
Un intervijas noslēgumā, varbūt, kāds būtu jūsu vēlējums jaunajā gadā Latvijas iedzīvotājiem, Eiropas pilsoņiem?
Jā, Eiropas pilsoņi, vai mēs tiešām jūtamies, ka mēs visi esam piederīgi Eiropai? Īstenība jaunajā gadā pirmam kārtam es novēlu visiem priecāties par dzīvi. Jo bez dzīves prieka īstenībā ļoti grūti dzīvot, bet lai tiešām priecāties, mums vajag nu, tāds sīkums, ka normāls algas, pieklājīgas pensijas, medicīnas pakalpojumi par samērīgu cenu vai labāk pa brīvu. Izglītība, kura būtu laba, arī ar labu kvalitāti un pēc iespējas lētāk. Tā kā man ir ko novēlēt, un es ceru, ka tas viss piepildīsies. Nu, bet mēs šodien arī ļoti daudz runājam par eiro, un tāpēc es arī gribu novēlēt, lai eiro ieviešana nesagadīja jums nepatīkšanas, lai jūs varētu priecāties arī par savu dzīvi jaunajā gadā ar jaunu valūtu.